filir iarana amin'ny tsilarina Jules Dimby ny aina.
Ary santerina trany ny arahaba izay efa noentina ihany tao anatin'ny fandarana lamako ary mbola tovanana ihany amintsika miresaka izao anatin'ny fandarana filira isika rehetra amin'ity alatsinainy ity efatra amby roapolo ny volana oktobra roa amby roapolo amby roa arivo ny sokajy izay isiarantsika eo amin'ny anio andeha makasika ny riba ny tompona andraikitra miaraka amintsika eto zany ao anatin'ny fandarana filira andeha misy any Andriamatoa Benoit ary Ramatoa Aina izay avy amin'ny FOB momba ny teny ny akademi malagasy miarabanareo tonga soa atao anatin'ny fandarana filira
miarabantsika rehetra tompoko
andeha ny amin'ny anio zay araka ny tetiandro zay nataonay andeha makasika ny hoe endrim-pana beazany taolo sy ny fidiran'ny sekoly teto Madagasikara ranojerena ilay lohahevitra dia somary lehibebe ihany ka dia noetreretina hoe hozaraina anakiroa zany lay izy mety tsy hoefantsika androany ny makasika anyho ny fidiran'ny sekoly teto Madagasikara fa amin'ny akapobeany dia iresakatsika makasika ny hoe endrim-pana beazany taolo na ihany ko hoe ny sekolin'ny taolo ngamba no afahana miresaka azy amin'ny voambolana fa nyreheny rehetra amin'ny andavanandro makasika an'izay ary andeha ngamba ho faritana aloha inona marina ilay atao hoe ny taolo satria amin'ny resaka kalokalo hirahira fanaonay ankizy amin'izao zao dia hoe ireo kalo amintsika miresaka izao ony aoriana kely ao dia lasa ho kalo fahiny raha ampitahaina miresaka kolontsaina tahaka izay zany inona no miazontsika maritana ny atao hoe ny taolo.
Ny taolo zany raha ohatra faritantsika dia voalohany ny tena heviny mahazatra dia ny hoe olona taloha tamin'ny andro taloha talohantsika izany dia efa taolo. Misy famaritana anankiray ihany koa lazain'la namana anankiray zay dokotera Ranepson Kristian olona mipetraka mataona ny tany Indonezia tany izy ary mampitaha ny fiteny malagasy amin'ny fiteny Indonezia aminy dia nyresaka izy ndray mandeha ny atao hoe taolo izy izy any amin'zareo any antaolo dia olona petraka mpivoatany ka ny anisany anankiray raisika zany hoe roa zany mety ho hevitry o taolo o ny ray aloha de hoe mponina taloha ela vao mifandray tamin'ny olona hafa tamin'ny vahiny ary ny heviny anankiray kosa de ny hoe tena za zoky olona ray mandreny be tany aloha tany fa any ami'nyrazana any zany ka raha faritina izy ireo dia mitovitovy ihany zany satria ny olona mpivoatany amin'ny nosy samihafa dia ela vao mifandray amin'ny vahiny fa ny vahiny eny amorotsiraka ny tonga dia mifandray aminy ka ny taolo zany na antaolo izy izy lay namana Ranepisano Kristian dia olona mpivoatany elaela vao mifandray amin'ny vahiny ka de azo lazaina hoe ray ihany zany reo
ya mety misy anampiana azy ve Ramato
ngamba efa voalazany Ndriamatoa Benoit teo daholo ny famaritana atao hoe taolo
de inona fa mitondra fahalalana vaovao atsika ny makasika an'izay hoe inona tokoa no atao hoe ny taolo satria de araka ny voalaza teo hoe be dehibe ny olona milaza hoe rehefa ohatra zao de taolo rehefa ohatra zao de taolo zay zany no afahana mamatra ny atao hoe ny taolo satria tsika miresaka aloha hoe endrim-pana be azan'ny taolo tsara fantarina ihany koa hoe tahaka ny ahoana izay hoe ny andro ny taolo zay
araka ny famaritana nataona Ndriamatoa Benoit teo ny andro ny taolo zany de le andro ny fahazavatsaina anio mbola tsy nisy mihitsiny zany hoe fanabakana sy ny fametsifetsena zany tena ny nanana ny fahendrena tena malagasy ny olona taloha ny olona fahagola de teo ny nanjakan'ny fanahy tahotan'andriamanitra fanahy fahendrena izay ny tena atao hoe andro ny taolo. De raha ohatra indray ka hoe misy indray manontany hoe ny ahoana indray zany fahendren'ny taolo zany, le fahendren'ny taolo tena hoe tsy hita mihitsy zany hoe fanambakana araka nefa nytenenina teo tsy misy zany fampirafesana zany, fa rehefa ao anatin'ny fanabadiana ianao, miditra anatin'ny fanabadiana ianao, de vady ray no tendren'Andriamanitra no vadinao. De ary tsy manao tsinotsinona ihany koa ny olona manodidina anao, fa tena hoe manaja, manana fanajana ianao zany ny olona manodidina anao, ny olona akaiky anao. Tsy misy ny fialonana sy ny fanaratsiana olona. Zay zany no tena hoe ao anatin'ny fahendreny taolo, fahendrena tamin'izany fotoana.
Misy anampiana azy ve namana Benoit? Mety hoe indrindraindrindra hoe ny vanimpotoana tena hoe ahafahana mamaritra hoe izany taolo zany a de nanomboka hatramin'ny taona zao a ka hatramin'ny taona zao a, asa mety misy ve vanimpotoana ahafahana mamaritra an'izay?
Sy any vanimpotoana voalaza raha tantara ny tamin'ny afovoantany de sahatsika zao a, ny taolo de nanomboka tamin'ny andron'Andriamanelo, zany hoe teo amin'ny taona fariparitana manodidina taona efapolo sy dimanjato sy arivo ka hatraty amin'ny taona roapolo sy valonjato sy arivo teo no voalaza hoe andro ny taolo. Zany hoe rehefa nifandray tamin'ny vahiny ny taty afovoantany dia napiditra ny finoana kristianna sy ny fampianarana avy amin'ny vahiny dia zay ny farana ny andro ny taolo. Andrianam-pinomerina zany ny taolo, fa radama voalohany zanaka andrianam-pinomerina efa tsy taolo tsony satria efa na fandray tamin'ny vahiny.
Ia, raha izay resantsika zay zany de mazava be ny fomba hamaritana anazy fa nanomboka hatramin'ny nanjakan'Andriamanelo hatramin'ny fiatombohan'ny fitondran'ny radama voalohany zany no atao hoe ny taolo amin'ny ankapobeny, zany hoe raha misy zany olona milaza hoe ny taolo aty amin'ny vanimpotoana rina an'izay de karazany hoe misavika andraikitra ihany na misavika saranga ka zany ilazana azy. Fa de zay zany no afahana mamatra ny atao hoe ny taolo a amin'ny ankapobeny ny androny taolo zany. Eto arytsika de hitra tsikelikely mankany am'le hoe ny endrim-panabeazan'ny taolo a na le sekolon'ny taolo. Inona moa zany le atao hoe sekoly? Sindra mba tsy mitovy ihany koa ny fomba fijerin'ny tsirairay hoe raha tamin'ny andron'ny taolo inona ny sekoly, amintsika zao inona ny sekoly, andeha ngamba no atompontsika amin'izay de makanymakany tsika.
Ia, ny sekoly raha fa hoe faritana zany sekoly de hoe le sekoly de faritra iray anabeazana ny zaza sy ny ankizy, zany hoe voafaritry ny rindrina zany ny sekoly, fanomanana ny ankizy anana fahalalana, anovo fahaizana, zay no atao hoe sekoly. De raha mbola raha iverina amin'ny amin'ny nidiran'ny vahiny zany de zay mba azon'ny zaza sy ny ankizy diplôma, misy faripahaizana hatrany zany io dinganin'ny ankizy mba mandeha araka ny dingana rahana. Fa ny taolo tsy manaraka an'izay satria mbola tsy nisy zany hoe satria hoe mbola tsy nidiran'ny vahiny, de eo amin'ny faritry ny ankohonana sy faritry ny fiarahamonina ihany no anabeazana ny ankizy. De eo zany tinoetra araka ny sokajo taona, marina fa misy sokajo taona manomboka any amin'ny zazamena vavaka hatrany amin'ny mahatanora azy atonga ho ray aman-dreny. Zay ny taolo no atao hoe sekoly, misy dingana rahana araka ny sokajo taona. Fa tsy mbola misy zany diplôma zany, tsy misy ny faripahaizana, fa fivelaran'ny fiainana, fivelaran'ny fahalalanao, zay no tanjon'ny olona taloha eo amin'ny ankizy, ny zaza sy ny ankizy. Zay
dia misy anampiana azy tsika
raha ny five fahitana azy a dia zay voalaza ramatoa aina teo zay aloha no izy amin'ny akapobeny ka ao anatin'ny faritry ny fianakaviana sy ny fiainam-pianakaviana sy ny fiainan'ny mpiaramonina ao anaty tanàna anankiray, zay ny tena atao hoe karazana hoe sekolon'ny taolo, ary indrindraindrindra ny tontolo iainana andavanandro anatin'ny rao na ty raho anatsa anisan'ny sekolyny tolodolo na ny ao atokantrano na ny ao an-tanàna zay vezivezeny na ny eny ampatsakana na ny ampiandrasana omby a be deaibe zany malalaka be ny sekolyny tolo araky ny lazaindra matohaina tamintsika te hoe tsy voafaritra rindrina efatra le izy fa tena sy tontolo manodidina mihitsy
ia araka izay voalaza zay zany tokony itovy ny fomba fijerintsika eo a tsy ilay vatatrano ilay fotodrafitrasa lehibe zay tazantsika eny misy rindrana mihitsy varavarankely misy rido voaloko tsara tsy de izay loatra ny ilazantsika an'ilay hoe sekolon'ny talo eto fa ilay endrim-panabeazana izy tamin'izany a zay ny ainga atao amin'ny ankonana mazava ho azy araka ny voalazantsika atreny anivony fiarahamonina eny a ny makasika an'izay hoe dingana izay a de mino a fa misy sokajina arakaraka n'izay ny mety hoe fanabeazana
misy sokatiny mihitsy ny fanabeazana raha resantsika aloha zany ny ao amin'ny ankohonana ny ranojerena ny tranony ainany nisy ny fianakaviana taloha efitra ray ihany ary eo afovoniny iny misy ny ovoniny efitra no misy ny fatana de teo amoropatana no nanomboka ny fanabeazana raha ny zazamena vava moa zany tsy misaraka amin'irenina de iny efa manomboka vao manomboka aminono amin'irenina izy a efa manomboka beazina de ny rehefa hoe amin'ny akonana zany ny reny sy ny reny be reo no manabe ny zaza sy ny ankizy araka ny sokajo taona ny avy fa raha mivoaka ny akonana izy a efa ny raindray amin'le aria ary amin'ny fiarahamonina indray no anjaran'ny ray de sokajo taona amin'ny atao amin'ny ankohonana zany a efa misy dingana raha misokajin'ny ankizy ihany koa eo aloha zany ny zaza de mandeha indray ny ankizy le zaza raha mbola misy sokajin'ny samihafa misy aloha hoe menavava de misy ny hoe korokoroka de misy ny hoe voatavo tsy mifandraka de misy ny hoe tefy tsy mivoaka tsy tefy tsy voafoaka voakoaka de eo zany a de mifarany ny hoe zazabodo de zay vo tonga ankizy de arakarak'ireo ny fanabiazana omena azy de hoe hoe maninona no reny maninona ny reny be ny reny aloha zany tena hoe ny reny niteraka azy nitaiza azy manabe azy arak'izay izy mazaza azy zay fa ny reny be ny reny be ny mampita ny eo amin'ny alalan'ny teny eo aloha zany ny hoe angano aiteny misy ny akamantatra akanonina reny anjaran'ny reny be mano mampita ny reny no afantatra ilay ankizy hoe inavy no ny safidy tokony ho atao ty tokony ho ay ty tokony tsy tokony tsy atao arakarak'izay zay fandehan'le sokajy ny sokajy taona de eo zany ny tena fitena hoe misamihafa amin'izao fotoana izao satria ny sokajy taona miakatra miakatra foana misy dingana rahana fa neny amin'izao fotoana izao raha ohatrany hoe sokajy taona sokajy mpianarana zany de arakaraky ny no anana ny fahalalana sy fanana fahaizana hoe manana mahazo mandingana amin'ny taom-pianarana manaraka de amin'ny amin'izao fotoana izao misy ny hoe mamery taona fa tamin'ny teo amin'ny taolo tsy misy ny hoe mamery taona rehefa sokajin'ny ankizy ianao sokajin'ny zaza ianao a mena vava ianao tsy tokony hoe mena vava foana na hoe zazabodo ianao fa ny zazabodo ary a amin'ny hoe bodo tsy adala alana ny mahadaladala azy izy de zay no mde hoe satria hiditra amin'ny amin'ny mahakizy azy indray izy a miala am'le fadalanadalana kely de zay iny ny sokajo taona iny zany no arahana de ain'ny reniny manao an'iny a ain'ny reny be manao an'iny
fanampin'izay manamafy an'izay voalaza zay ny atao hoe fampianara ny fahalalantsika azy am'izay fotoana zao mako de misy karazany roa misy ilay fampianarana atao akandrina atao an-tsaina fotsiny ohatra ny ankizy rehetra any an-tsekoly tsy maintsy maitsy anjery ny fampitombona ohatra roroa telo roroa efatra roa telo roa dimy folo sisisisa enina 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 ampitelopolo zany no atao ankandrina zay no hapitra rapitra anankiray mahazatra atsika fa misy keo rapampianarana anankiray miainga apiatrany amin'ny zava misy hitany maso azotsapahitanana fa tsy le akandrina fotsiny de iny ndraiky izy zany a raha teo amin'ny taolo iny ny tena ny atra ohatra zao ao an-trano mitombo eo le ankizy araky ny voalazany ramatovaina teo dia mahita ny reny izy mahandro sakafo ao an-trano de hitany daolo le zavatra atao eo hoe ay mila afo zany atao amin'ny fatana mila kitay a zao ny fandrehetana ny afo a dia volany ataingina ety a misy karazany samihafa ny volany de zao ny karazany atao apetsaky ny rano andrahoana ny vary a de hitany masony eo de zahatra n'iny izy a ka rehefa lehibe izy tonga de efa zahatra haino azy fotsiny zay ry azy zany mba solon'le tsy anjery fa ny azy de tena fampiarana mivantana entoko amin'ny zavatra rehetra mihitsy zany a
ia zay ny makasika ny hoe mety hosokatsy mety ametrahana azy a mety misy ve satria raha mieritreritra an'le hoe anarana hoe sekoly de toy ny tovozina tamin'le sekoly teny anglisy izy isika ve teto madagasikara efa nanana atao hoe sekoly na niendriky ny sekoly asa mety hoe fokoinona ny mety ny aviany
efa azo lazai no nanana an'izany antsika taloha ny atao hoe karazana sekoly voalohany fa marina mbola azanao teo ny sekoly de nalaitsika mba amin'ny teny anglisy sekoly fa misy koa efa ve zary zatsika ny sekoly moa de avy amin'ny teny frantsay ecole fa misy ny karazana sekoly misy taloha teto dia tany atsimotsinanany madagasikara ny tena misy azy dia avy amindry zareo slamo zay tonga teto madagasikara misy ao le hoe antalotra ny antemoro ireo olona ny zapraminy zany rehetra zany ka fa ireo olo reo taloha de efa nahay nanoratra ary ny zavatra nampianarina zany a de le mbola fantatrsika atao am'izao fotoa zao le hoe sorabe de efa misy zany ny sorabe ka ny fampianarina sorabe tany amindreo faritra ireo dia to amin'ny trano voatokana to amin'ny trano be ihany ny sindry zany hoe trano be moa zy efa fatatsika fa hoe atramin'izao mbola manany maizaza ny trano be trano ajaina trano anjakan'ny fahalalana sy ny fombandrazana dia reny zany karazana sekoly tamin'izany fotoana zany ary mbola misy atramin'izao ny fampianarana an'izany fa ny sekoly moa de misy andeha falafalazatsika teo hoe misy ny frantsay anankiray atao hoe robin izy io dia manamboninahitra lefitra frantsay avao aminosy la réunion ka manamboninahitra nitsaokandaharana izy io tany la réunion de tonga ny alokaloka teto madagasikara de nyraisindradama voalohany dia tao anaty rova tao manjakamiadana atao izy io no nataondradama sekretera dia nanorona sekoly izy io tao ka raha mafrantsay azy moa satria frantsay robin de nadaharan'le sekoly nataony de natao hoe l'école ka ny malagasy indray a zay fomba fahinonny teny de amboarina araky zay mifanaraka amin'ny sofiny sy ny lelany ka izy tsy mahay miteny hoe l'école zay lacole ka zazavavy daolo noho ny raisiny robin ny anatra to amin'ny sekoly io tao anaty rova tao zany tamin'ny taona sivyambe folo sy valinjato sy arivo dia zanaka olona manamanana ambonimbony dor zany no nalainy robin nampianarina tao zazavavy a ka reo zazavavy reo tonga de nampanaovina akanjo vazah e tonga de efa miavaka noho ny zanaky ny olonrehetra mihitsy izy zany de jenitra mihitsy ireo akizy ireo de lasa misy oabolana jenitra takany lacole zany fiteny oabolana tany aloha ka ny sekoly zany atao ariny eritaona atao ariny an'izay ndray vao tena niditra nyteny hoe sekoly rehefa tena tonga ny anglisy zay fa zay zany akapopeny aloha no fatapatatsika
mety misy anampiana ve tsika sa hoe ampy aloha zay aloha eo amin'la resaka hoe endrim-panabeazan'ny tolo teo ny resantsika ny hoe sekoly a ny mety hoe fanomanana isan-karazany ao anatin'izay a ny tantara tenina misongadina ao anatiny de hoe ny fahendrena teo amin'ny tolo malagasy ny tena voizina ao anatin'le hoe endrim-panabeazan'ny tolo na ny sekolyny tolo. Misy ny atao hoe raikitra telo, manahoana ny manodidina an'izay mihoatra amin'ity resaka hoe fanabeazany ity?
Raha resahana ny fanabeazana ny na teo amin'ny tolo de misy tokoa ny hoe raikitra telo. Io moa zany hoe raikipoy amzaofafindrazaina amzao fotoana zao, misy mpanoratra tena ny lazany io mihitsy ny hoe raikitra telo. Ina moa zany tena hoe raikitra telo? Le raikitra telo io de tena mametraka dingana, mametraka sokajy anaky telo zay tena misongadina indrindra eo amin'ny fiainan'ny olona. De voalohany io zany fametrahana an'andriamanitra ho amin'ny toerany hoe ambony andriamanitra, de manarakaraka ny olo ny andriamanitra de ny olombelona. Manaraka ny olombelona de ny zava-boary, zany hoe eo zany mipetraka foana le hoe mato de ny aivo de ny fara, zay de manarakaraka zay satria zay koa zany tena hoe anatin'ny anarana vo mbola nanomena any hoe anatin'izay raikitra telo zay. Andriamanitra zany mato, izy foana ny lohan'ny zavatra rehetra zay atao. De ny olombelona nataon'andriamanitra anjaka amin'ny zavaboary, zay ny mahafaran'ny zavaboary. De ny olombelona zany a eo afovoany, aivo tena hoe ivo ny zavatra rehetra. De zay na tonga ny raikitra telo. De eo koa nefany a rehefa mandinika ny any amin'ny angano sy ny aiteny de mbola hita ihany koa zay raikitra telo zay nataon'andriamanitra anjaka amin'ny zavaboary ny olombelona. De tena eo mihita mihitsy ny hoe ny olombelona zany a no manjaka amin'ny zavaboary, andriamanitra no manome, de ny olombelona no manjaka. Ohatra zao hoe hita eo hoe ao amin'ny angano raha mandray ny angano anakiray tsika zao ohatra hoe angano'ny botity zany hoe notendra mpanoratra anakiray nanoratra an'izay boky zay de tena hita mihitsiny hoe nataony nokaroany mihitsiny hoe inona zany ny tena hoe mampanjaka ny olombelona ny zavaboary. De ny fampanjakana ny ny olombelona zany eo ampovoany. De hoe ahoana ny mahatonga ny rivotra manahoana natonga ny zavamaniry de efa maninona ny olombelona no manana fahefana anjaka amin'ny zavaboary.
Ia, misy anampiana azy ve
ny andrasantsika azy an'le hoe raikitra telo teo na raiki teo raiki poy raiki telo dia marina zay voalazany iaina zay a andriamanitra no ambony indrindra, ny olombelona ny faharoa, de ny zavaboary ny fahatelo. Ka amin'ireo ndraiky io mbola misy raiky telo ohatrany hatrany a, satria andriamanitra amin'ny malagasy zany de misy andriamany da, andriamany bavy ary misy zanak'andriamanitra. Dia misy ndraiky io a eo amin'ny olombelona amin'ny fiarahantsika miaina, misy zay sokajy efa voalaza ny aina teo zay, ireo le ataotsika hoe ny la mato de la iaivo faralahy na vavy mato vavy iaivo faravavy. De reo leo atsona ny andavanandro zao dada to dada naivo dada fara na neny to neny raivo neny fara, satria ajaina foana le rafitra zany. De ohatran'izay ko ny zavaboary hafa akoatran'izay na ny biby fiompy azy dia sokajina, misy ny ombalahy mpiady ohatra, misy ny ombalahy misy ny reny omby, misy ny zanak'omby, misy mirafitra foana ndre hoe raiky telo rao amin'ny zavatra rehetra zay atao.
Ya, mety ho sahiran-tsaina nareo mieritreritra hoe inona ary zany voamolo nampiasana zany fa hoe raikitra telo na hoe raiky telo na ihany koa hoe raikipo eraka voalaza teo zany, zany hoe reo ataontsika hoe singaky telo reo no mifameno ary tokony ilahatra trany a araky ny fanamariana zay resahana eto a, de tsy afaka mifamadika reo fa zay efa napetraka tamin'izay toeran'izay hoe mato aivo ary fara no amaritantsika azy. Makasika ny hoe zay koloa nyresantsika teo ny tena fahitany olona azy de le hoe vatatrano rindrina be sy ny sisa amin'izao izy miloko mafinaritra zay a misy manara-penitra ihany ko a. Hoan'ny tolore tahaka ny ahoana le toerana anabeazana, mety hoe misy toerana voatokana ave hoe eto a sy etsy a, ny toerana tahaka an'izao tsy mety a fa ny eto no mety kokoa satria olona telo efatra ny eto a, raha olona maromaro de irino anaovana azy a, raha fiarahamonina be dehibe de etsy no mety anabeazana azy arak'izay le hoe fanabeazana sendry fanabeazany tolo zay.
Misy toerana araka nefa voalaza teo tsy lavina de efa misy toerana anakiray raha eo amin'ny akonana izy zao de ao Morompatana, fa raha eo amin'ny fiarahamonina izy de efa misy faritra anakiray voafidy ho fanabeazana ny mpiarahamonina, de izay ny ataon'zareo hoe fahatra. Eo amin'io fahatra io de ny sokajiny ray aman-dreny no manabe sy mampianatra ny tanora, de mampahafantatra sy mampivelatra ny fiainan'ny tanora izy, ahafantatra fa ny fahendrena sy ny fahalalana no zava-dehibe eo amin'ny fiainany zanak'olombelona, de ny ampahafantarina ny tanora fa eo amin'ny olombelona zany de misy sokajiny ray aman-dreny. Andriamanitra aloha zany tsy maintsy hoe ajaina voalohany indrindra, izy no atao lohany amin'ny zavatra rehetra, de misy eo amin'ny olombelona indray misy indray ny hoe ray aman-dreny miendrika no ajaina, miendrika ny omena voninahitra, de misy koa nefa ny zoky sy ny zandry eo amin'ny ankohonana, eo amin'ny fiarahamonina misy an'izay, de izay no ambeazina eo amin'ny ampifantarina ny tanora eo amin'ny fahatra. Iny zany hony hoe mandritry ny andro ray manontolo de samy manatanteraka ny asany, ny ray aman-dreny, ny ray ao amin'ny ray mpianakaviana miaraka amin'ny zanany lahy mandeha mankany an-tsaha, efa misy fanabeazana rany any miaraka amin'izay fambolena sy ny fiompiana atao, de nefany a isaky ny hariva ohatrany hoe mbola tsy maty masoandro iny amin'iny no mahatonga eo amin'ny fampitoana eo amin'ilay fahatra zany le mpiarahamonina rehetra, eo no anabeazana ny tanora indray amin'ny manatevina n'le fanabeazana azo ny tanora amin'ny any amin'ny ankohonana makao amin'ny fiarahamonina eo amin'ilay fahatra.
Zay rehetra tokoa dia efa ain'ny taolo ny nandindra azy, ary raha ohatra ka misy zaza voateraka zao ka rehefa afaka ray volana eo le zaza misy latsaka zay de efa ataon'zareo amin'le hoe mivoaka hitany, zany hoe raha voateraka aloha ny zaza de mbola mikomby miaraka amin'nyreniny, tsy mivoaboaka ao mihitsy satria atahorana tsy hoe sao de azony atsika le renjaza vao miterabao iny ka tsy mahazo mivoaboaka ny velany, fa kosa rehefa afaka amin'iray volana eo na latsaka zay azy dia afaka mivoaka any an-tokotany amin'izay izy, ka le zaza zay ny kobonina tao anatin'ny tranony ray aman-dreny tao fotsiny nandritra n'iray volana tsy maintsy ampahafantarina ho hitany ny tontolo ivelany eo ivelan'ny tokantrano, zay izy no teo mivoaka hitany, zany hoe mivoaka eny an-tokotany. Ka raha zazavavy ny mivoaka hitany a dia misy efa zazavavy efa le bebe tanora vavy anankiray, le zazakely zany zazavavy kely no ivoaka hitany, dia misy zazavavy kely anankiray a milolo harona na sobika misy vary na misy anana mandeha eo alohany, de misy le reniny mitrotra an'le zazakely miaraka amin'iny, zany hoe fa deny meloha zany de fatapatatra hoe ity zazavavy kely ity rehefa any oriana any efa lehibe dia karakara ny sakafo sy ny fanatofatrano rehefa resaka mikasika ny avona sobika dia raha zazalahy koa tsy nivoaka hitany dia misy zazalahy anankiray a melo azy ary makeny amin'ny fahatra dia eo amin'ny fahatra izy no entina manodidina ary izay zany le efa lazany namatsika aina teo hoe teny mbola keliko zany le zaza de efa zarina hoe ampampatarina fa hoe anariana azy de anampy ny ray aman-dreny nyray mpianakaviana amin'ny fiompiana sy ny fambolehana sy ny karazany de ikarakara ny fahatra io dia le hery zany de efa atao ihany ko fa omena azy fa akoatran'izay moa fanampin'izay rehetrarey a iny le zaza kely mbola voateraka fa rehefa le bebe ndraiky io sanyzaza amin'ny faritra voalazany namatsika ina teo akizy de misy ny atao hoe tokotany be mbola mahazatra am'izao mbola misy tokotany be sasany a fa ny ankamaroan' olona tsy mananyzanytsony dia misy tokotany fanaka i torina malalaka anankiray anelanelana trano maromaro dia rehefa arivariva ny andro a dia mandeha make milalao eo ny ankizy ny ankizy rehetra ao an-tanàna ankizy lahy ankizy vavy a de miara milalao eo de misy karazany kilalao ataony eo ary ny zoky olona ny zokindreo ankizy reo nandray aman-dreniny de mipetraka mari amin'ny sisin'ny tokotany be ry manaramaso azy dia mijery ny kilalao zay ataony eo ary dia petsaka ny kilalao ianarana momba ny fiainana eo a ary efa hita mihitsy zany de ohatra fotsiny a milaza ohatra fotsiny tsika efa fitaziam-batany zany fantatry ny rehetra fa misy ny atao hoe sabaka kilalao anakizy zany a fatra hoe amin'ny tokotany be ary ny zazavavy manao sabaka araky ny fandinihan'ny manapazana tateoriana dia i sabaka io de anisan'ny kilalao a ataon'ny ankizy ankizy vavy mba hanazarana ny vatatena hiteraka any oriana ia efa miao zany io dia misy amin'ny kilalao ataon'ny ankizy vavy le milalao sary bakolo izy itsika teoriana fa sary olona izy izy ny olona taloha zanajanaka zany ko filazana azy de efa fantatra fa hitaiza hiteraka ary hitaiza le zazavavy kely de efa any zany de efa mahita amhoe mpilalao saribakoly manolo akanjona saribakoly zay rehetra hita tokony ho ataony eo dia ohatran'izany zany ny fanisany hoe fampianarana atao amin'ny tokotany be ihany ko dia koatran'izay moa ny fanolazaina matsikaina teo a ny miasa ny atanovary mandeha any an-tsaha ny mihaza ny mihaza mbola kilalao miara nataon'ny olona taloha iany ko miaraka amin'ny ankizy miaraka amin'ny elika de miaza de misy aza le hoe am'le kilalao ataon'ny ankizy eny an-tsaha eny de misy famantarina any hoe inona avy ny zavatra hohaniny ka misy zavatra zay tsy hoanin'lehibe tsony fa tamin'ny mbola kely de nihinana anyzaza ny ankizy misy zao takany hoe avoko ny vodin'ny avoko a de fihinan'ny ankizy mantoko taloha fa ny avoko ny lehibe tsy mihinana tsony an'le izy fa ny mampalaza ny avoko kosa hatramin'izao de le voninkazony tsara tare zay miloko mahavikely zay ny voniny ary iny le voninkazo malaza eo vonina avoko de ny vodin'ny avoko kosa zany fihinana manta jahatra ohatran'izany a misy zavatra eny an-tsaha eny a hohanina manta misy zavatra karepoka zay natrany karepoka zay rehefa karepohana misy manao azy hoe karepoka reny dia misy zavatra fihinany misy ny atao hoe voaroitsaka ohatra eny an-tany eny an-tany enteny zany de hohaniny de manaraka rehefa lehibe le akizy ka mandeha any anaty ala de manaraka amin'izay le mitoy le fampianarina hoe atao avy toy ny voankarazao nala ny fiainana ka zay mamy atelemo zay mangidy aloavy mbola fampianarany taolo ihany keo zany ary zany no ny avin'ny atao hoe fitsabonange satria ny olona amin'izao fotoana zao mahalala daolo amin'izao fotoana zao fa hoe ny zavatra mamy voankazo de misy otrikaina mahasalama ao anatiny fa anjahatra mangidy a misy otrikaina ihany fa poizina kokoa de zay no tsy atele tsy tele manontolo an'le mangidy voankazo fa ny mamitra iza de atelo misy vitamina iny izy amin'izao fotoana zao ohatra de ohatran'izany zany fampianarany taolo ihany keo
ia satria efa ao anatin'ny fotoana fahana mandrainy sms tsika zao sy mamaky ny sms a ho avy eo ihany koa ny fanampanazavana mety miverina ao anatin'ny heritreritra andeha ataontsika amin'ny fanindran-dalana eo zany asatsika faingy vetivety
sehatry ny fandraisana anjarantsoratra na sms
arka izay no varavarana iafahana miditra ao anatin'ny famakinany sms nareo a tsy miova ny larana afahana manoatra sms akoatrandreo tefa tongo reto a ny 033 08 850 02 zay no afahanareo manoratra ho anay a makasika an'izay hoe fanabeazany taolo izay a na sekolin'ny taolo a zay no resaka norovelabelarina teo a azonareo atao zany manontany na ihany koa manao fanamariana manampy ihany koa ireo zay mety hoe tsy vita nyreto namany reto na tsy ao anatin'ny eritreritra iny na nazava azy a de anjaranareo indray no manampy anay ao anatin'izao sms izao hoy ianareo aty hoe taty aminay atsonjomena zao a ny taolo a taloha nampifady olona namboly vary atanety a izahay akizy akehitriny zao a efa mamboly vary atanety a de tsy mety ve zany a satria manotafady hoy izy toy ny rehefa nanontaniana nefa ireo taolo a de kay le izy a tsy fady fa betsaka ny omby a tamin'izany de tsisy aleha rehefa fahavaratra ny andro a de mbola natao hoe fady a ny mamboly vary atanety efa hitanareo zany ny makasika zay fa raha amiko aloha mila manontany anareo taolo taloha isika kehitriny a mba afantarana an'lay fady a misy a lay fady a ny tokony efa elana fa misy kosa tsy azo elana mihitsy a misy azo elana ihany o le namanato de asa hoe iza le nitaolo anontaniana aloha eto zany fa de hoe tsara ny manontanytany foana zany a alohan'ny anaovan-javatra ty resaka fady moa no resahany namana eto asa misy fanamarina ve tsika manodidina an'izay manodidina ny hoe na mifandraika ihany keo am'le hoe sekoly sy ny endrim-panabeazan'ny taolo mifandray amin'ny resaka hoe fady
misy fandraisany tokoa ireo ny fady a ny fahalalantsika azy ny zatra ny raharanon'ny taolo dia tsy zava-dratsy akory fa efa nisiana ataontsika teo zay le resaka voankazo anala teo ka ny fady dia misy vanim-potoana hitazona anazy ary misy vanim-potoana tsy hitazona anazy tsony ohatra efa azotsika raisina avy atrany zao ohatra taloha ny ankizy ao an-trano ty rehefa ny ankizy vavikely tsy mahazo mandakadaka rindrina
mahafatyreny be
amin'ny lafinyindrayna fitaizany zany satria mba hevery hoe zaza vavikely na zaza vavikely any eo andeha adakadaka rindrina ny akanjony boridana io zany
miantsaka
de tsy mety zany ka misy ny zatra fady misy keo zatra fady ara-tsakafo ka le fady io nge ohatra andeha ataotsika ohatra am'izao fotoana zao tsika va afaka mamantatra ny heviny a misy ohatra ataotsika mpanjono le olona any amorona masina izy mipetraka de ndray mandeha izy nahazo patsabe ohatra de faly izy de nanino le patsabe iny ndra reto ao an-trano de nisy fotoana nefa ohatra niteraka ohatra nangidity be zany ny oditra le ray mpianakaviana ohatra de nanketry izy sao de ty le zatra nohaniny ty ary nampangididy aotra ao dia aorina ndray izy isaka ny mihinana patsa be verina foana zay dia izy tena tsy mety ty mihinana nyty patsa be ty ka tao an-tranony koa ohatra nisy ny zanany nanao ohatran'izay fady atsika ny patsa be ao izy dia fa amin'izay fotoan'izao ny olona mahalala fa efa teny vazany lazana azy manao alergie le olona ka rariny zany le fady tamin'izany fa zao tsy fady a tsy fadifady fotsiny lizy fa misy antony zany matony fady an'lizy le olona hoe tsy mety aminay menakavy ty fa ry zareo atsavaratra tao mihinana patsabe any tsy maninina zay zany fadindra zanay zany io ohatran'izany fotsiny kely izy indraindray e fa de zay ngamba nantsika zay nyzay resaka fady zay
raha ny resaka fady aloha de hoe tena hoe ny mijara fanajana ny tontolo iainana angamba ny tena hoe resana satria teo amin'ny taolo zany tena hoe ny fahalotoana ny loto ny tena hoe fady teo amin'ny taolo hoe tena tsy misy mihitsy zany hoe fandotoana tontolo iainana zany zay ny tena hoe fady teo amin'ny ny taolo zany fahalotoana tsy tokony isy mihitsy zany fahalotoana fa miaina ao anatin'ny fahadiovana ny olombelona eo amin'ny tontolo misy azy na ao amin'ny tokantrano zany na ao amin'ny fiarahamonina zay ny tena mibahana zany teo amin'ny taolo fahalotoana fa tsisinny fahalotoana zany fampifanjaka fampanjakana ny fahadiovana eo amin'ny zay rehetra atao
manamafy an'izay voalazainy anjeny hoe hitatsika tsara ny anatranatra e ny tontolo iainana tsy azo lotona de misy taorana tsy azo anaovana maloto tandremo manao maloto etsy fa misy vazimba ao misy lolo ao misy an'izao ao fasana manakasiny itsy zay le hoe fa fanadiovana ny tontolo iainana zay voalazany ramatoa aina teo zay ary zany ange zany izahany fanjakana eratany ampiarina zany hoe miverina amin'ny fampianarany taolo zao tsika am'izay fotoan'izao eratany io fa tsy eto madagasikara ihany de mifa fitandrona ny tontolo iaina
tokony hosika zany ny voalohany amin'ny fanabiasa manomboka zao satria miverina mankany amin'ny fampianana sy ny fanabiazana zay ny ainantsika teo aloha le izy raha jerena manokana zany mahakasika an'izay hoe fady zay de isan'ny noentina nanabiazana ihany ko ny olona taloha ny efa filazana ny hoe fady a ny manao an'izaona ny teny an'izaony manao an'jaria de ankasitrahana zay zavatra noresanareo zay satria efa afahana mandray antso antaby zao a de andeha sika afainkely vetivety
sehatry ny fandraisana anjara am-peo na antso mivantana
manampy anay anareo anatin'ny fanazavana manodidina an'izay hoe fanabiazan'ny taolo zay na ny endrim-panabiazana tamin'izany fotoana akoatran'izay any koa ny sms efa tonga eto izana ny iresaka azy a de ny afahana miditra mivantana re ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 de mandra-piandry ny antso avy aminareo a de zahanay atrany any koa ny miresaka nyreto sms a zay fa alefanareo ireto a manao hoe a marina ve fa ny sokona tsy fihinana ry ernesta no miresaka izay resaka fady moa zany no resany namana eto a ny akoatran'izay any koa de hoe salama anareo a za mbola vaovao a mazotony nareo misaotra nareo nanaraka fotoanany fahazavana tsy nampirafy ny taolo a mba mangataka fanazavana
ny atao hoe fampirafesany ity zany mila fandinihana miainga amin'ny zava-boary mihitsy io fiarahatena jerena janotsika aloha le resaka finoana fotsiny am'izao hoe andriamanitra nanao nandam fa lalàny zavaboary ny jerentsika raha jerena erantany a ny vehivavy mipetsaka koa noho ny lehilahy asika rafitra hitatsika amin'ny firenena maro misy dikany zany zay amin'ny biby ny fiainan'ny biby dia ny vehivavy koa mipetsaka noho ny lahy karaha mandinika reny le tantara momba ny biby dinihan'ny manapahaizana amzao fotoa zao reny tsika. Ohatra ny liona, liona lahy anankiray fa liona vavy efatra ohatra no miaraka aminy, ary reo liona vavy reny tena pia azo fa ny asan'le lehilahy le liona lahy miaro fotsiny an'le le liona vavy sy ny zanaky ireo amin'ny fahavalo hafa, fa le vavy ny tena miasa, ireo ny tena mpiazaka. De ohatra n'izany koa ny sovaldi, voamariky fa ny sovaldi a de raha sovaldi lahy anankiray sovaldi efatra na enina any koa no miaraka aminy, ireo zany no fianakaviana anankiray. Ary mbola miatra amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana zao zany fiompiana akoho, jereo tsara fa raha misy olona miompy akoho, akoho lahy anankiray nge no ompiny, fa ny akoho vavy misy efatra na dimy, zany hoe rafitra voajanahary ilo hoe ila manambady maromaro. Azafady indrindra raha ohatra hoe sao lazainareo hoe iranga io ma lazaza, fa zany ny rafitra voajanahary. Ary ny taolohany de zao amin'ny lafindray ny atao hoe mampirafy aniny tsy fantatsika amin'izao fotoana zao, ny taolo zany raha nanambady atao hoe roa na telo izy na atao hoe efatra azy dia tsy mijangajanga izy zay satria ireo vadiny fatatry ny mpiaramonina ireo, fa ny mbola maka olona hafa ivelanyireo izy zay no mijangajanga. Ka zay zany a tsara hofaditana any koa amin'zareo silamo sy amin'zareo zanak'israely a dia afaka manambady hatramin'ny efatra lehilahy anankiray. Ary ny tena anankiray tena napiatra an'izay indrindra ka ny fanambadiana nataony de tena niteraka ny zanak'israely roa ambin'ny folo de jakoba, jakoba le anatsiny hoe israely, efatra ny vadin'ny jakoba ka ny roa mpiravavy ray tapo, i lea sy rachel na rahely, mpiravavy ray tapo izy ireo samy zanaky labana, ary izy roa vavy ireo samy nanana mpanompo vavy, indray natao hoe zilpa indray natao hoe bila, de izy roa vavy ireo koa nalainy jakoba vady, de ireo ngeny no niteraka natao hoe zanak'israely roa ambin'ny folo e. Zany hoe jakoba zany tsy mijangajanga fa izy nampiasa ny rafitra fampirafesana, ary ireo zanany roa ambin'ny folo ireo nitovy laharana samy zanak'israely ireo. Ka noho zany a raha nyresaka demokrasia zany ara-panambadiana de jakoba efa nanao a, tsy ny hoe ny zanaky ny mpanana fotsiny ihany no alainy vady fa ny mpanompo ndreo koa no alainy vady, de mitovy laharana ireo. Any zany nijerena azy fa raha maka ivelany zay zay no atao mijangajanga.
Eny ary zany rehetra zany efa fihaizany lalan'ny inyti ny finoana indray izy aty arina de samy manana mety hamaritany azy zany tsirairay ao anatin'izay. Nanaraka ny saisonny kilalao le namanato a zavatra fihinana eny an-tsaha ny biby isan-karazany a, mampalahelo ny efa ankehitriny efa vitsy ny ankizy manao an'izany zao. Hoy ny namana fa hoe mankasitraka ny amin'ny fandaharana aty aminay a anany be a amboibasa mbaina mba ina ny antony tsinana soroitra de mipetraka eo ny fanontanina. Salama hoy le namanato ny tolo taloha nametraka hoe raha manao sakamala ho anaty paosy ny olona mitondra voka de lasa sampona ny tanan'ilay zazakely a na ny tongony, inona ny antony mahatonga an'izany a? De manaraka efa maninona nama no tena hoe mila ajaina be le fady a? Zay ngamba ny fanamarina avy amin'ireto namantsika reto
ny amin'ireo le tonga de atsika valiany any loh sa le sakamalao aloha ny tonga de lazaina angamba ny taolo a de mahalala fa ny zazany ambohoka raha ohatra misy zahatra ifantohan'ny sain'le reniny dia mety manaraka an'iny le zaza raha misy zatra mataitra tampoka ny reniny zao dia misy fiantraikany any am'le zazany mboko zay ka ny taolo zany de mety ohatra hoe misy zavatra tahorana sao de misy fiantraikany any am'le zaza zay le sakamalao le mondro ny tanana na ny tongotra jereo ngefa ohatra andreny sakamalao reny ny pikan'le zatra mondro zany de zay zany no misy amy fotsiny ilazahna azy hoe tsy azo atao ny mitondra sakamalao de ina koa le anakiray nyresahana namana teo alohanyzay
le resaka hoe soroitra ozy
ny soroitra dia maro ny vorona zay fadiny taolo ary reo soroitra eo a taloha dia mandehandeha ny an-tsaha eny izy ary ny olona raha ohatra misy olona very very lalana ohatra ka tsy hitany hoe aiza ary misy tanàny ety de sakany soroitra no mitarika an'izy ireny satria ny soroitra tsy de mandeha manalavitra loatra ny tanàna misy olona izy de zay ny mahatongany hoe ambotsoroitra nge zany ohatra Antananarivo ndresahana avona atao anatin'ny faritra Antananarivo ihany ange ambotsoroitra e tsy de manalavitra loatra ny olona ny soroitra de ohatran'izany koa ny vorona hafa de misy zany a olona taloha nitarihana soroitra de nahita tanàna de manao voady izy hoe tsy mba inona nanao ntsony ara soroitra tsy mba hamonomono anao a ary nitaranako afarako mba tsy hamono anao de zay mahatonga an'le fady soroitra matetika sy ny fady zavamananaina hafa
fantanina petraky namatsika eto milaza manao hoe raha ohatra o zay a ny taoloha no ilazanan'ireo olona talohan'ny radama andeha ny nanomboka hatramin'ny radama maka atraty amin'ny taona impolo sivinjato sy arivo aty zany inona no mety antsona azy a tsy antsoina hoe ny taolontsono zany ireo inona mety antsona ny zay indray
eo tsika nefa manomboka amin'ny radama no mitondra n'la anarina hoe malagasy eo tsika zany a tsy taolontsony fefa vahoaka malagasy satria le zareo vazah ihany vahiny ireo nge nanome voalohany anadama ny anarina hoe mpanjaka amin'ny madagasikara satria misy antony fa mety horasantsika tantara zany ory misy antony nanaovan'ireo vahinyreo anradama hoe mpanjaka amin'ny madagasikara de anomboka teo zany a dia misy ny atao hoe fanjakana madagasikara zany dia ny mponina rehetra ao zany to natambatra zareo daolo hoe mpanjakan'ny madagasikara radama nefa tsy mbola voafihany radama daolo akory efahatra rehetra ao fa misy sasany voafihany fa ry zareo vazahany mila an'io hoe atao mpanjakan'ny madagasikara io radama iadina tamin'ny famarotan'olona taloha zany tamin'ny famarona famarinana andevo zay no antony nanaovana any radama hoe io no afaka misakana any zany a araka ny fahitany vazazy de ny navona amin'ny radama hoe mpanjaka ny madagasikara ary izy ny mendrareo volabe mihitsy mba sakana ny famarinana olona ary dia nataondrareo zany misy onitra be mihitsy ny mendrareo any radama dia nataondradama tokoa le fisakanana famarinana olona
ia ny somesitsika manaraka ato milaza manao hoe a aiza hoe tsika teo hita fa tsy fantatry ny ankizy ankehitriny intsony a ny kilalao fahiny a miendrika fanabeazana ny hevitro any de tokony averina izany kilalao fahiny zany a mba iverenan'ny fiarahamonina vaovao a toy ny taloha zay no fanamariana nyresahany ato a inona no natonga n'lay hoe tsy mifanolotra toy tompoko hatramin'izao a mbola misy foana io a zay zany fanotanina napetraky ny namana ato resaka fadifady daholo moa zany rerandretrehetra zany rafitra voajanahary le hoe laha ray miaraka mivavy maromaro le namana ato a fa magaga fa raha ohatrany akoh zao a ny akoho tsy mamony vady hoe izy ato raha am'le toetra le olona mampirafo zany tianao teny any na tokony inona zany a no ilazanareo olona efa voavalitsika teo ngambany ny akoatran'izay a any ambanivohitra tya miaza sora sy trandraka de mahita sokona de hoe tsy azo hohanina ono a
marina ve izay a e ny olona ony tsy mety mihena mino an'izay zavatray. Ny tsara horesantsika de zao, ny amin'ny heriny androany a de mbola manohy riba isika, zany hoe manana vintana zany ireo zay tsy voaresaka androany ny fanontaniany a, fa amin'ny heriny mbola horesahana eo ihany, zany hoe amitan'ilay ampahafaharoantsika am'le hoe fidiran'ny sekoly teto Madagasikara ary indrindraindrindra ny koa efa hiditra sady amin'ilay hoe fahendrena malagasy a sy ny manam-pahaizana malagasy sika amin'ny herin'ny androany zay a. De andeha hofitintsika amina fehezanteny vitsivitsy a zay zavatra natrehantsika androany.
Ny momban'ny fandrabiazana teo amin'ny taolo moa zany no resahana teto androany, de ny tena kendren'ny taolo teo amin'ny fanabeazana de ny ananan'ny beazina fahendrena sy fahalalana, indrindraindrindra ny ananan'ny fanahy fandalana, fandalana ny eo amin'ny fiarahamonina, zany hoe tena tiana ny eo amin'ny ankohonana sy ny fiarahamonina. Hita taratra eo hoe tena manana manazo ny fanabeazana ndray sy ny zaza sy ny ankizy, mandalo dingana maromaro, tsy misy hoe mamerina ny taona ianarana izy na taona hibeanabeazana azy, fa mandalo dingana de mandeha mizotra hatrany hatrany ho amin'ny fivelaran'ny fiainany. De eo moa zany misy an'le tokotany beraky ny teneny namana teo, de io tokotany be io no tena hoe andalovany amin'ny ohatrany hoe fanadinana zany. Eo izy zany ny tena hoe mamanana ny mampiseho ny fahaizany sy ny fahalalany, vao mainka mampivelatra an'izay fahalalana azony tany amin'ny ankohonana sy teo amin'ny fiarahamonina. De zay ny tena hoe anambarana fa tena nandalo fanabeazana amin'ny fahazona fahendrena tokoa ny zaza, ny ankizy, ny tanora.
Ya, de izay rehetrarehetra zay no ilazana amintsika hoe nafinaritra ny ainany taolony zany a, tsara mihitsy ny iverina amin'ny olona namana teo iverina andoha rano isika. Misy fanamariana ihany koa hoe ny fandaharana de ho hitanareo ao amin'ny pejin'ny Radio Don Bosco zany anatin'ny Facebook ihany a. Ny ankoatran'izay de hita ihany koa anatin'ny tranokala ny rdb.mg a ny fandaharana rehetra zay nisy indrindra ity resantsika eteto ity a. Asaina zany ianareo hitsidy an'izay pejy a sy izay tranokala izay a, ahafahanareo manaraka ireo fandaharana zay nisy sy efa no iresahana teto. Ankasitrahana isika rehetra mpiaino nandefa ny SMS a, isaorana namana Roland nikazany sehatra teknika, mankasitraka anareo ihany koa tonga ny vahiny tato a anaty fotoana famarahantsika, de mametraka ny manapiresaka mandrapitafa
mandrapeona ndray tsy lavina, de mandrapeona ny mpiaino rehetra.
Filira
fitsipika literatiora
riba fanabeazana
malagasy ranoray.
Filira
iresahana ireo fomba fanoratra,
fiforonana ny teny,
ireo fiteny marina,
fanazavana ny atao hoe
kanto, ny karazany sy ny firafitra,
literatiora isaparitra,
kabary, sansisa,
famelabelara-kevitra,
fanoroana ny fomba isan-karazany. Filira
isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo ora.
Filira iarahana amin'ny tsilavina Jolia Dibo miaina.